nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 25 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në mbar botën besimtarët katolikë kanë festuar Krishtlindjet. Në Kosovë mesha kryesore është mbajtur në katedralen në Prizren. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić thotë se platforma e Serbisë për Kosovën do të jetë gati më 10 janar. Analistët në Maqedoni vlerësojnë se dhuna ushtruar ndaj deputetëve në kuvend është suspendimi i demokracisë. Kriza globale në mënyrë jo proporcionale e ka goditur gjeneratën e re të punëtorëve gjatë vitit 2012. Femra që e ka vrarë një kontraktor amerikan në Kabul të Afganistanit ishte me shtetësi iraniane. Para festave të fundvitit në Kosovë, zakonisht ngritën çmimet, thonë konsumatorët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkallëzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët e krishterë kanë kremtuar festën e Krishtlindjes duke shkëmbyer dhurata dhe urimet e tjera. Mirat e krishterë janë tubuar në Betlehem, qytetin ku thuhet se ka lindur Jezu Krishti. Në Vatikan ndërkaq Papa Benedikti i 16 ka udhëhequr meshën solemne të Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pjetrit. Kreu i Kishës Katolike Romake ka bërë thirrje për paqen në mbar botën. Në anën tjetër, fëmijët në shumë vende kanë qenë në pritje të Babadimrit dhe dhuratave që ai u sjell. Presidenti serb Tomislav Nikolić ka thënë se platforma serbe për Kosovën duhet të miratohet më 10 janar dhe se askush nuk e di se çfarë do të ndodhë më 19 janar. Nikolić në një intervistë për mediat serbe ka thënë se teksti përfundimtar i kësaj platforme do të jetë i gatshëm më 10 janar, pasi që sipas tij dialogu Prishtinë-Beograd dhe marrëveshja për heqjen e doganave për pjesën veriore do të vazhdojë deri më atdot. Presidenti serb gjithashtu ka thënë se nuk janë të vërteta interpretimet që platforma serbe parashën ndarjet e Kosovës apo krimin e një entiteti të ri në vend. Dallimi në mes të Republikës Srpskës dhe komunitetit serb në Kosovë është se e para është një pjesë e një shteti të njohur ndërkombëtarisht, ndërsa komuniteti serb në Kosovë do të jetë pjesë e një autonomie thelbësore dhe jo të një shteti të njohur ndërkombëtarisht, ka sqaruar Nikolić. Përfaqësuesit e Këshillit për Bashkëpunim të Xhirit kanë bërë thirrje për tranzicion të shpejtë politik në Siri. Përmes një deklarate të përbashkët, ata kanë shprehur trishtimin e thellë me gjakderën e vazhdueshme, si dhe me shkatërrimin e qyteteve dhe të infrastrukturës. Ata po ashtu i kanë bërë thirrje komunitetin ndërkombëtar që të bëjë hapa të shpejtë dhe serioz dhe të sigurojnë ndihmë humanitare për njerëzit. Këshilli për Bashkëpunim i Xhirit përbëhet nga 6 shtete: Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Kuvajti, Omani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Autoritetet në Indi kanë arritur që të krijojnë një zonë me siguri të lartë në kryeqytetin indian New Delhi dhe për t'i dhënë kështu fund demonstratave që kishin filluar një javë më parë. Protestat kishin filluar si shenjë revolte kundër bandës e cila kishte përdhunuar një grua në një autobus të transportit publik. Ndërkohë, gjatë një përleshje në mes të protestuesve dhe forcave policore, është plagosur një pjesëtar i policisë i cili nga plagët e marra ka ndërruar jetë në një spital. Zëdhënësi i policisë Ryan Bagat thotë se autoritetet kanë ngritur një akuzë për vrasjet ndaj disa protestuesve që mendohet se kanë qenë të përfshirë në përleshje. Një zyrtar kurd nga Iraku thotë se rajoni veriori i këtij vendi ka vendosur që të pezullojë në mënyrë të njëanshme të gjitha eksportet të naftës për shkak të një mosmarrveshje lidhur me pagesat me Bagdadin, një veprim i cili mund të shtojë presionet në mes të pakicës kurde në veri të vendit dhe qeverisjes arabe nga Bagdadi. Ndërkohë, zyrtar nga Bagdadi kanë thënë se kurdët nuk mund të bëjnë një veprim të tillë. Në vitin 2011, të dyja palët kishin rënë dakord që kurdët të marrin përsipër shitjen e naftës në Bagdad në shkëmbim të një pjese të të ardhurave. Ministrja e Brendshme e Afganistanit ka zbuluar se policia që ka vrarë një polic amerikan në Kabul është shtetase iraniane. Zëdhënësi i ministrisë Sidiq Sidiqi ka thënë se gruaja arrestuar për vrasjen ka marrë shtetësinë afgane rreth një dekade më parë në bazë të dokumenteve false që i ka siguruar bashkëshorti i saj. Kjo do të thotë se 33 vjeçarja e cila ka punuar në seksionin për të drejta gjinore në Ministrinë e Brendshme është ende ligjërisht shtetase e Iranit, ku dhe ka lindur, ka thënë Sidiqi. Ndoqët bllokun e lajmeve. Unë jam Shkëlqen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit në katedralen e në Prizren, është mbajtur mesha kryesore tradicionale e krishtlindjes në Kosovë. Me këngë dhe leximet të vargjeve nga Biblia, liderët e kishës katolike kanë bërë thirrje për paqe, dashuri dhe mirësi në mes të njerëzve. Në manifestim ka pasur edhe besimtar musliman. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Me mesazhe për paqe, solidaritet dhe unitet është përcjellur ceremonia kryesore për krishtlindjet e civitme në katedralen Zonja Ndihmetare në Prizren. Mesha që ishte ceremonia kryesore e festës u drejtua nga i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji.
Lindja e Jezusit është fest e paqes dhe dashuris, fest e gëzimit dhe harejs, fest e shpresës dhe lumturis, sepse është festa e mishrimit të fjales e Zotit, e cila na dhuron gëzimin e përhershëm, dashurin e përkryer dhe shpresën e papundme.
Dot Gjergji u lut për të gjithë besimtarët që në familjet e tyre të ketë shëndet, lumturi e mirësi.
Juftoj o vlezër e motra që të lutemi për të gjithë ata që ju ngon buka e përditshme, ose kanë nevojë për gjërat elementare, për të jetuar dinjitetshëm, për ata që akoma vuajnë për paqe, apo drejtësi. Krishti i forcov, i ngushllov dhe i freskov zemrat tuaja dhe ju dhasht bekimin e vet. Amen.
Duke kënduar këngë lutje dhe duke lexuar fragmente nga Biblia, qindrat e krishterë prishtinas morën pjesë edhe në meshën e cila u organizua në kishën katolike Shëndou në Prishtinë. Famullitari Don Roku mes tjera shta se paqja mbretëron në atë vend ku vorroset armiqësia e vjetër.
Paqja mbretëron kur njeriu lëshon pe, harron me fal krimet të shkaktuara dhe largon çdo mendim e dëshirë hakmarrjeje.
Nga ana tjetër, qytetarët e pranishëm pas përfundimit të ceremonisë fetare kanë uruar njëri tjetrin për festën. Donik Karaci, i cili mori pjesë në ceremoni, tha se kjo fest, si asnjë tjetër, e bën bashkë gjithë familjen e tij.
Kjo është një ndjenjë shumë e mirë, se zakonisht për këtë festë bëhet më këtë familja bashkë. Ne kemi një dorë familjare dhe kjo festë është edhe si arsye për më mbledh më shumë bashkë.
Kurse Nosh Noshi tha se kjo festë afro njerëzit.
Festa tradicionale e shqiptarëve që 2000 vjet që festojnë. Edhe ashtu, për mirësi, bamirësi, dashuri mes njerëzve.
Augustin Culaj është një qytetar tjetër i besimit katolik, i cili thotë se kjo fest jo të gjithë njerëzit i gjenë në gjendje të mirë materiale.
Me keqardhje duhet me thonë se ka shumë raste, shumë familje që ndoshta çdo vit ma keq e presin.
Përveç besimtarve katolik në këtë manifestim, ishin të pranishëm edhe qytetarë të besimit musliman. Edona Çela është një nga ato e cila ka ardhur në kishë për të uruar kolegun e saj.
Na kena orë për Donikun edhe mja uru festën edhe me po.
Ndryshe, mesazhe urimi për krishtlindjet, të gjithë besimtarve të krishteru kanë përcjellur edhe udhëhecit e institucioneve të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga, kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, kryeministri Hashim Thaçi dhe subjektet e ndryshme politike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kronika në vazhdim me trajton në çështjen e zëdhënësve të institucioneve vendese ndërkombëtare në Kosovë. Në këtë kuadër e trajtohet të bashkëpunimi tyre me mediat, për kushtimi për transmetimin e informatave për opinion dhe shpejtësia e komunikimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në retrospektiv, viti 2012 ishte një vit i punës intensive për gazetarët, por ndoshta më intensiv për ata që u gjendën para mikrofonave të tyre. Në fokus të medjave, ndër të tjera, ishin situata në pjesën veriore të Kosovës, zhvillimet në fushën e drejtësisë, puna e qeverisë dhe presidentës së vendit. Sikurse gazetarët, ata janë në gjendje gatishmërie 24 orë brenda ditës të gjejnë, verifikojnë dhe aprovojnë informatën në tema të caktuara për t'ia ofruar ato publikut. E quajnë të mirë bashkëpunimin me media, ndërsa theksojnë se pa një bashkëpunim të tillë do të pamundsohej plasimi i informatave të sakta dhe korrekte. Bëhet fjalë për zëdhënësit e institucioneve që veprojnë në Kosovë e me disa prej të cilve bisedoi Radio Evropa e Lirë. Besim Hoti, zëdhënësi policisë rajonale në Mitrovicë, Blerim Krasniqi, zëdhënësi misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, dhe Arber Vllahiu, zëdhënësi presidentës së vendit, folën për natyrën dhe sfidat e punës me media. Për një gjë, pajtohen që të tre. Puna e tyre kërkon përkushtim personal, gatishmëri konstante dhe një mirë kuptim nga familja dhe shoqëria.
Është punë e vështirë, por jo e pa pa përballueshme, normal që nga njerë prishet rahatia në mbrëmjen, vikend, apo në pushim vjetor, që më kanë dohtë më kësuj për pushim vjetor, po kjo është natyra punës cilën unë e kam zgjedh, edhe dhe më thonë, e këmë pasë shumë të rëndësishme më mundu me vënu një standard dhe të në komunikim që më mundu me kësuj përgjigje korekte brenda afatit kohor atë sa është e mundë e mundshme.
Tha zëdhënësi i Euleksit, Blerim Krasniqi, i cili bëri të ditur se brenda ditës nga gazetarët i adreson mesatarisht 10 deri në 15 kërkesa për informata që kanë të bëjnë me punën e Euleksit në gjykata, prokurori, polici dhe dogana. Në rastet të caktuara, numri i kërkesave të medjave, thot Krasniqi, mund të shkojë në 60 apo 70. Me interesim të ngjashëm është përcjell gjatë 2012-s edhe situata në veri të Mitrovicës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë rajonale për këtë rajon, thotë se komunikimi përmes telefonit me gazetar mund të zgjasë orë të tëra, varësisht rrethanave dhe ngjarjeve në terren. Faktori kohë që është i rëndësishëm për media, thotë ai, është shndruar tashmë në faktor të rëndësishëm edhe për punën e tij.
Me faktori kohë për ne në aspektin informativ nuk është shumë e rëndësishme. Ne po duke marrë parasysh rëndësin e gazetarëve dhe opinionit publik, atër gjithësësirë dashë të bërë në angazhime e shtetë, që edhe nga anë e policisë, mirë parasysh faktori i kohë dhe informacionit plasohet me kohë në publik.
Si pas organizatës e Evropës Juglindore për media, SEMO, në Kosovë jenë 105 media elektronike, 84 radio dhe 21 stacione televizive. Nga 84 radiot, 29 emetojnë në Shqip, 26 në Serbisht, 1 emeton në 2 gjuhë, Shqip dhe Serbisht, 3 në gjuhën Bosnjake, 2 në gjuhën Gorane, 2 në Turke dhe 1 në Rome. Nga 21 televizionet, 15 janë Shqip, 5 në Serbisht dhe 1 është Turk. Arber Vlahiu, zëdhënë si presidentës o Kosovës Atifete Jahjaga, tha se janë të ndryshme çështjet në të cilat përqëndrohen kërkesat e mediumeve.
Varësisht prej interesimit, varësisht nga temat e saktura, varësisht nga ditët e saktura dhe varësisht nga zhvillimet e saktura, mund të ketë pyetje më shumë ose më pak. Zyra e presidentes në tërsi, në zyra e informimit në veçanti brenda zyrës së presidentes, është gjithmonë e gatshme që t'i dalë në ndihmë gazetarëve për çështjet e saktura, por duhet kuptojmë se ndonjëherë mund të ketë vlerësime për ato që ne e përcaktojmë si një lloj interesi të opinionit publik apo mos interesi të opinionit publik për çështjet e caktuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Platforma e Serbisë për Kosovën ka shkaktuar polemika edhe ndërmjet të vet liderëve serb. Presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Ivica Dačić kanë dalë me qëndrime kresisht të kundërta kur ka qenë fjala për vazhdimin e bisedimeve Beograd-Prishtinë. Tash thuhet se autoritetet kanë gjetur një mes për zgjidhjen e çështjes së kontestuese, por sa flet kjo për unitet rreth dokumentit, ashtu siç ishte paralajmëruar. Kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Në Serbi ka shkaktuar polemik të madhe platforma për Kosovën e hartuar në kabinetin e presidentit Tomislav Nikolić. Dhe polemika nuk ka të bëjë me relacionin qeveri-opozit, por qeveri-presidents. Edhe pse është paralajmëruar si dokumenti i përbashkët, platforma ka zbuluar se kabineti i presidentit udhëhiqet nga dëshirat, ndërsa ai i kryeministrit nga mundësitë. Befasi të pakëndshme në qeveri kanë shkaktuar dy qëndrime, me të cilat vihet në pikpyetje pjesëmarrja e dritashme e Beogradit në bisedimet e nivelit të lartë me Prishtinën. Qëndrimet kërkojnë që të ndërpriten bisedimet teknike dhe të niset nga teza se asgjë nuk është e arritshme derisa plotësisht nuk është e arritshme. Një gjë e tillë thuhet se mund të lëkund gjithçka që është arritur deri më tash në bisedimet e kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Pika e diskutueshme e dokumentit për ndërprerjen e bisedimeve megjithatë thuhet se është ndryshuar. Këshilltari i Nikolićit Marko Gjuriç, pas kritikave publike të Dačićit, ka deklaruar. Ajo pikë është riformuluar, nuk është hedhur poshtë. Është riformuluar duke u kërkuar negociatorëve që përfaqësojnë interesat të Serbisë që marrëveshjet e arritura me palën kosovare të përkojnë me objektivat e platformës, ka thënë Gjuriç. Dačić, pasi ka parë platformën, ka reaguar me zemrim duke thënë se ka mësuar leksionet e vitit 2000 dhe se nuk do të detyrohet të kthehet në pozicionet e atëhershme.
Možemo i da kažemo vratit ćemo Kosovu naše.
Mund të themi dhe do ta kthejmë Kosovën në përgjegjësi tona kushtetuese, vetëm si mos të më detyrojnë ata që kanë shkatruar Miloševićin që të kthehem në politikën e vjetër, ka thënë Dačić duke mos qartësuar se kujt i drejtohet. Analistja serbe Aleksandra Joksimović thot se është lajmi mirë riformulimi i qëndrimit për ndërprerjen e bisedimeve, pasi, si shprehet ajo, pa vazhdim të dialogut, Serbia nuk mund të presë për parim. Në anën tjetër, ish ambasadori serb Ognjen Pribičević thot se gjithë kjo tregon për pozicionin e vështirë të autoriteteve serbe, të cilat nuk mund të pranojnë publikisht humbjen e Kosovës dhe në të njëjtën kohë, duhet të vazhdojnë dialogun për të avancuar në procesin e integrimeve. Nuk ka divergjenca të konsiderueshme, aq më pak në relacionin ndërmjet presidentit Nikolić dhe kryeministrit Dačić, thot Pribičević. Sipas analistëve në Beograd, është inkurajues fakti që qeveria e Serbisë këmbgul në pozicionin pro-bisedimeve. Sipas tyre, kjo do të thotë se ajo nuk ka hequr dorë nga gatishmëria që ka shprehur për kompromis. Por, sidoqoftë, autoritetet serbe kanë marrë kritika të ashpra nga analistët ndërkombëtar në lidhje me platformën, e cila po thjerash parasheh autonomi për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ata kanë thënë se një qëndrim i tillë nuk përkon me gjendjen reale në terren. Platforma është kundërshtuar fuqishëm edhe nga autoritetet në Prishtinë, ndërsa komuniteti ndërkombëtar deri më tash është përmbajtur nga deklaratat.
Kronikën që posa e dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Analistët dhe ekspertët juridik thonë se dhuna ushtruar ndaj deputetëve opozitar në Kuvendin e Maqedonisë dhe pastaj miratimi buxhetit për vitin 2013 paraqesin suspendim të demokracisë dhe shkelje flagrante të kushtetutës. Analisti Zdravko Savevski thot se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë pas së braktisjes së kuvendit nga ana e opozitës dhe thirrjes për mosdëgjueshmëri qytetare. Ndërkohë analisti Fejzi Hajdari thot se në Maqedoni është instaluar diktatura dhe kritikon heshtjen e partive shqiptare. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Gje në Maqedoni është suspenduar demokracia, kështu komentojnë sot analistët dhe ekspertët për çështje juridike, ngjarjet në Kuvendin e Maqedonisë ku shumica parlamentare me dhunë miratoi buxhetin për vitin 2013, pasi më parë deputetët e opozitës me forcë u larguan nga salla kuvendore nga forcat e sigurimit. Fejzi Hajdari, analist dhe botuesi gazetës Lajm, thot se e pamje që u transmituan dje në thuajse të gjitha mediat botërore flasin qartë se në Maqedoni më nuk funksionojnë institucionet demokratike.
Vlerësoj që ndodhi diçka që pritej. Ajo që ndodhi dje ishte në fakt manifestim final i simptomave të një regjimi diktatorial që në Maqedoni nuk është vendosur brenda NATO-s, por prej më herët.
Thot Hajdari, ngjajshëm vlerëson edhe analisti Zdravko Savevski.
Ona što včera se slučuvaše veše obit za osvaruvanje na pravoto na protest garantirano na Ustavot.
Ajo që gje ka ndodhur ishte një tentim i opozitës për të realizuar të drejtën e protestës të garantuar me kushtetut, kurse interpretimi i kryeministrit Nikola Gurevski se bëhet fjalë për tentim të dështuar për grushtet, nuk është gjë tjetër pos mohimi demokracisë dhe i standardeve të vendosura për fshirëve të drejtën e protestës. A i topin për shkeljen e demokracisë në vend, tenton që t'ja hedhë opozitës. Mënyra që përdori pushteti për të zgjidhur krizën e buxhetit, dëmton demokracinë në vend dhe prish imazhin e vendit në përgjithësi. Thot Savevski, duke shtuar se opozita si mundësi për të kontestuar buxhetin, i mbetet gjykata kushtetuese, por edhe kjo sipas tij vështirë se do të kaloj, duke marrë parasysh faktin se tani edhe institucioni më i lartë i gjyqësisë në vend kontrollohet nga partitë në pushtet. Savevski nuk pret ulje të tensioneve përkundrazi për shkallëzim të mëtejm, duke marrë parasysh faktin se vendi ndodhet edhe afër mbajtjes së zgjedhjeve lokale të parapara për në mars të vitit të ardhshëm. Ndërkohë Ruhi Bakiu, ekspert për çështje kushtetuese, thotë se në Maqedoni gjë është të shkelur demokracia, ndërsa aktin e miratimit me dhunë të buxhetit e vlerëson si veprim skandaloz dhe kundërkushtetues.
Konflikti i cili ndodhi dje mes pozitës dhe opozitës ishte skandaloze. Nuk mund ju të cilni çështje financiare të cilat kanë të bëjnë me të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë me zunë, ashtu siç ka vepruar pozita në kuvend.
Thot Rohi Bakiu, ekspert për çështje juridike. Ndërkohë analisti dhe botuesi i gazetës Lajma Fejzi Ajdari kritikon edhe heshtjen e partive shqiptare.
Është shumë e gabuar për shtypja e krijuar të hënën në parlament dhe para parlamentit ndodhen probleme mes maqedonasve, sepse buxheti në fund të fundit i miratuar sa është në dëm të opozitës maqedonase, mendoj se 10 fish më tepër është në dëm të shqiptarëve. Prandaj paraqitja e subjekteve kryesore politike shqiptare në rolin e statistit apo figurantit nuk mund të arsyetohet me asgjë tjetër përveç se me faktin se ato ndoshta janë pengi partisë maqedonase në pushtet të kryeministrit Gruevskit.
Thot Hajdari. Nga ana tjetër, kryeministri Gruevski në paraqitjen e mbrëmshme në televizionin publik tha se ngjarjet në kuvendin e Maqedonisë dhe jashtë ishin tentimi i parë pas suksesshëm që me dhunë të shkatrohen institucionet demokratike dhe i pushteti i zgjedhur në rrugë legjitime. Rrëfimi për buxhetin sipas Gruevskit ishte vetëm një paravan i Branko Cervenkovskit, i cili sipas Gruevskit e filloi betejën e tij të fundit personale për mbijetesë në politikë. Ndërkohë lideri i opozitës Cervenkovski akuzoi pushtetin për shkatrimin e vendit dhe instalimin e diktaturës. LSDM-ja ka vendosur largimin e deputeteve të saj nga kuvendi, ndërsa ka ftuar në padëgjueshmëri qytetare që nënkupton refuzimin e të gjitha pagesave dhe të obligimeve tjera ndaj shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë vitit të 2012, të kriza globale në mënyrë jo proporcionale e ka goditur gjeneratën e re të punëtorve, që po ballafaqohet me jo aktivitet në rritje, me punë të pasigurt, me punë që paguhet pak e të tjera. Duket se ky trend po shkatron perspektivën e të rinjve në mbar botën dhe ekonominë globale. Me gjas, kjo mund ta përgatisë terrenin për trazira sociale. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Akmal Dildorbek, 23 vjeçar nga qyteti Dushanbe i Tadzhikistanit, ka diplomuar në universitet para 2 vitesh. Megjithatë ai mbetet i papunësuar, sikur edhe të tjerët që kanë diplomuar me të. Dildorbek i tha Radios Evropa e Lirë se vetme perspektivë për të është që të largohet nga prindërit dhe të bashkohet turmës të papunëve në Azinë Qendrore, që synojnë në punën në Rusi që paguhet të dobët. Jam i papunë dhe rinë në shtëpi, jam i shkolluar për programues kompjuteri dhe kam konkurruar për punë se cilin vende që kërkojnë programues të kompjuterit. Kam konkurruar në banka, kompani dhe firma private. Do të vazhdoj të kërkoj punë dhe nëse nuk gjej asgjë, do të shkoj në Moskë për të bërë punëtor migrant. Thot Akmar Dildorbek, i cili është njëri nga të rinjtë, që gjithnjë më tepër po e humbin shpresën në të ardhmen e ekonomisë globale, e cila ende duhet të dalë nga kriza financiare. Ka gjithnjë më shumë vërejtje se gjenerata e humbur e punëtorve të rinjë ballafaqohet me përzierje eksplozive potenciale të jo aktivitetit dhe punës së pasigurt në botën e industrializuar. Po ashtu ata ballafaqohen edhe me varfëri punëtore në vendet në zhvillim, që do thotë se njerëzit janë të punësuar por nuk fitojnë mjaft para për të ngritur mbi linjën e varfërisë. Sipas organizatës ndërkombëtare për punë ILO të Kombeve të Bashkuara, më se 75 milion të rinjë të moshës 15 deri në 24 vjeçare tash janë pa punë. Kjo paraqet rritje prej 4 milionësh në krahasim me vitin e 2007 kur filloi kriza globale financiare. Vështërsitë me të cilat ballafaqohen të rinjtë reflektohen me gjendjet e dobët të tregjeve të punës. Por Matthew Konjak, specialisti i ILO-s për papunësinë të rinjve në Bangkok të Tajlandës, thotë se të rinjt kanë mbetur pa kujdes, pasi papunësia tek ata është 3 herë më e madhe se te të rriturit. Njerëzit e rinj janë ata që vuajnë më tepër se të tjerët nga diskriminimi. Në kohën e rritjes ekonomike, ata zakonisht janë të fundit apo në mesin e të fundit që angazhohen. Po ashtu në kohën e krizës, ata janë të parët që shkarkohen, thotë Matthew Konjak. Në Bashkimin Evropian, në njëri prej 5 të rinjve në 25 vjeç, që është i gatshëm të punojë, nuk mund të gjej punë derisa më tepër njerëz të rinj po detyrohen të nënshkruajnë kontrata me gjysmorare ose të angazhohen në ekonomi jo formale. Aktualisht papunësia është veçanërisht e theksuar në Spanjë dhe Greqi, ku gjysma e të diplomuarve në shkollat të larta dhe kolegje, megjithëse janë të gatshëm të punojnë, nuk mund të gjejnë punë. Nga ana tjetër, të rinjtë ballafaqohen edhe me pagesat e ulta, nëse ia dalin të gjejnë punë. Kjo paraqet kategorinë e varfërisë punëtore. Specialisti Metju Konjak thot se kjo dukuri vazhdon të jetë sfida kryesore me të cilën po ballafaqohet vendet në zhvillim. Fokusi kryesor në Evropë është krijimi vendeve të punës, pasi nuk ka mjaft punë. Fokusi kryesor në vendet në zhvillim të Azisë është po ashtu krijimi vendeve të punës, por është realisht fokus në cilësin e këtyre vendeve të punës, pasi ka mungesë të mbrojtjes sociale dhe rjete sociale të sigurisë. Njerëzit e rinj thjesht nuk kanë opsion tjetër pos të punojnë në kushte të varfërisë punëtore, thot Konjak.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ngritja e çmimeve para festave të fundvitit është shndruar në një dukuri në Kosovë dhe përsëritet nga viti në vit. Më tutje konsumatorët vlerësojnë se nuk ka njohuri për shifra e përqindje, por shporta e tyre ditore po zvoglohet çdo ditë. Ata kërkojnë që kjo të ndalet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët ankohen se tregtarët në Kosovë me afrimin e fundit të vitit 2012 po bëjnë ngritjen e çmimeve të gjitha produkteve, e sidomos atyre ushqimore. Kjo ngritje e çmimeve, thon ata, po pamundëson blerjen e shumë gjërave ushqimore, të cilat janë të domosdoshme e në veçantë në ditët festive. Shkalla inflacioni që pasqyron shtrëngimin e produkteve të domosdoshme për jetë është ngritur në 3.1% ndërmjet periudhës gusht 2011-gusht 2012. Kjo shkallë e lartë e inflacionit po vazhdon të ndikon në uljen e standardit jetësor të qytetarëve të Kosovës. Furnizimi me produkte ushqimore në familjen Jonuzi e bën e zonja e shtëpis drita. Ajo tregon se çmimet e artikujve të ndryshëm kanë filluar të shënojnë rritje të vazhdueshme në dy vitet e fundit.
Shka me thonë, nuk dhja zvet, gjithë më ata kur po kanë dëshirë po i rrisin, pa marë parasysh a është festa, nuk është fest. Kush me i kontrolu, si po kanë dëshirë po veprojnë. Nuk isha ditë me thonë kështu në veçanërisht për një artikull, po në përgjithësi po. Nështë a vende ka dikun që lumë pak shmimi ma ullë, po më gjithës atë e më bëmë ndojë ma shumë.
Zonja Jonuzi tregon se shporta mujore familjes e saj, dita ditës po varfërohet nga ngritja e shmimeve. Kjo, thot ajo, ka bërë që të bije fuqia blerëse.
Dita ditës edhe ma tepë, nuk e di me përqindjate, veç dita ditës ma pak, po. Po zvogljohet ajo. Sport, e ashtu quitën, thojsa, e zbrasë e shkreta e gjora.
Ilaz Halimi, tregtar, thot se janë të detyruar të shesin produktet me ato çmime. Pasi që është si shprejet aj, janë prodhuesit ata të cilat e diktojnë çmimin.
Po, kanë hypë, se edhe qatë punë e kom kështu e dhja që fakt që kanë hypë. Sidomos produktet vendorë që janë këshe ma lirë, bashkë ata i kanë hypë mas shumë ti. Se vajë shqeqere plët ose në kanë një bëllë.
Derisa qytetarët thonë se në prag të festave të fundvitit, çmimet ngritën vazhdimisht, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë pësoi rënje për 0.3% në muajin nëntor 2012, krahasuar me muajin tetor 2012. Vlerësohet se edhe mungesa e prodhimit të vendit në shumë sektor dhe varësia e ekonomisë të Kosovës nga importi bën që kosovarët të paguajnë më shtrenjtë për mallrat bazë të konsumit të përditshëm. Isuf Zeneli, qytetar, thotë se çmimet të cilat importohen kanë shënuar rritje.
Po ngrit një përqindje po, përgjithësi po, dhe më shumë pamt perimet.
Por ka edhe qytetar të cilët nuk kanë ndonjë informat rreth çmimeve në treg. Ridvan Sahiti shprehet.
Nuk e di tamam se s'kam qenë në nuk mire me blerjen e ushqimeve shtëpiake.
Gjajshëm shprehet edhe Njom Zazani.
Një ide nuk e kam.
Ndryshe në Kosovë nuk ka ende një mekanizëm të veçantë që e kontrollon ngritjen e çmimeve. Mungesa e këtij mekanizmi ishte konsideruar si po u krijon hapësirë bizneseve që të bëjnë ngritje të vazhdueshme të çmimeve, duke dëmtuar kështu rënd konsumatorin kosovar. Parashikimi për vitin 2013 edhe më tej është se çmimet do të jenë më të larta dhe të paqëndrueshme. Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq kanë deklaruar se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia e një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në mbar botën besimtarët katolikë kanë festuar Krishtlindjet. Në Kosovë mesha kryesore është mbajtur në katedralen në Prizren. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić thotë se platforma e Serbisë për Kosovën do të jetë gati më 10 janar. Analistët në Maqedoni vlerësojnë se dhuna ushtruar ndaj deputetëve opozitar në kuvend është e suspendimit të demokracisë. Kriza globale në mënyrë jo proporcionale e ka goditur gjeneratën e re të punëtorëve gjatë vitit të 2012. Femra që e ka vrarë një kontraktor amerikan në Kabul të Afganistanit ishte me shtetësi iraniane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.